Campus FM gli presenta. Culbidu Melersib. Program tal kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittipu ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembri. Nsellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor f'din is-sensiela kull bidu mill-ħsieb. Magħna llum ukoll għandna l-professur Oliver Friġiri, nsellmulek Oliver, u miegħu sa nitkellmu dwar ir-rakkont u r-rumanz. Kien inżul ix-xemx u l-port kien għadu mimli bil-ħajja. Dun Grejbel wasal hemm bil-karozzin, niżel, ħallas il-kuċċier u telaq. Kompla mixi min-naħa l-oħra tal-moll, għal darba wara l-oħra, nervuż fuq ix-xwieq. Xi drabi beda jħossruhu ftit imbarazzat f'dak l-ambjent, bħala qassis, suttana sewda sewda li kienet tiddistingwih minnu fih minn kulħadd, waħdu. Beda jiftakar f'meta kien bata għalih l-isqof. Hu kellu jwieġeb għal xi ħaġa li huwa mela bidmir, brieda tajba. Azzjoni tajba li kienet bidlet f'akkuża, beda jgħid bejnu bejnuhu. Imma xorta waħda kien ċert din id-darba wkoll li ma kellux jonqos li jagħmel dak li xtaq. Ma rridx li jmur lura r-raħal mingħajr ma jkun ċaqlaq ftit l-affarijiet minn kif kienu. Din id-darba l-isqof żgur kien se jifhmu. Ħbieb, tafu fejn nista' nsib li l-istifnu bħalissa? Staqsa Dun Grejbel waqt li rifes kemm fuq l-adba ta' ħanut tax-xorb u waqaf jistenna tweġiba. Ir-Reverendu, idħol idħol, qalulu xi rġiel bla ma kienu jafuh. Il-libsa weħida kienet anqal rispett. U wkoll ma kienx jafhom. Ir-riħa qawwija tal-ħobs mixwi u tad-doħħan tas-sigaretti daħlet bis-saħħa f'imnifseħ. Bil-qalb kollha. Mela le, għallilom? X'tixrob dun? Staqsih is-sit tal-ħanut. Nixrob xi ħaġa żgħira magħkom. Bħalissa aħna nixorbu ftit te, qalulu. Mela nieħu te magħkom jien ukoll, qalilhom. Seta' jaħseb li fil-moħba ta' qalbhom dawk l-irġiel kienu qegħdin jistaqsu lilhom infushom għaliex hu kien jinsab f'dak li nħawi f'dak il-ħin. U te billumi, reġa' qallu s-sit tal-ħanut, biċċa l-ummija u kuċċarina zokkoru jixbu. Imbagħad dar lejn in-nies l-oħra u qalilhom. Qed infittex lill-Stifnu l-bambott. Stifnu ma jkunx hawn f'dawn in-naħijiet bħalissa, qallu s-sejt tal-ħanut. Allura jekk nistenni ftit insibu, saqsihom. Issibu, sibu, qalulu l-kol flimkien. Imma ħadd ma jaf fejn ikun, ikkonkluda s-sejt tal-ħanut. Il-qassis xorob it-te u defes jidu fil-but biex itella munita u jħallas. Imma kemm is-sit tal-ħanut u kemm l-irġiel li kienu hemm ma ħallewx. Huwa ringrazzjhom u ħareġ mill-ħanut u kompla jippassiġġa min-naħa l-oħra tal-moll bidej jħid tnejn wara daru. Oliver, li kienet silta minn romanz tiegħek li għadu mhux ippubblikat dik id-dajsa f'nofs il-port. Huwa kontinwazzjoni ta' romanzi oħrajn, ġifieri qisu ktibt romanz u ktibt ieħor u ktibt ieħor, u issa ktibt ir-raba' wieħed huma romanz wieħed fl-istess ħin waqt li huma erba' identitajiet fl-istess ħin huma unità waħda. X'inhi din l-idea ta' rakkont li donnu ma jistax jispiċċa?
L-ewwel wieħed kien ġiżi mingħand ma jiftaħ. Mbat, dvar man sarrasu, għale waħdu. Mbat, bdejt it-tfariġu bil-vapuri, komplimijaw l-ebna t-sa nġilura, t-nej publikati, u dan it-tiret u għetli għedimu xo publikat dik id-dajsa f'nofs il-port. Dik id-dawk it-tlieta, daw l-ħartli tal-esemmejt jifformaw triloġija, roman s-wet ġifiri li komplu. Fil-filmkien jifformaw rakkont wieħed dwar l-istess personaġġi f'għaddiet differenti. U rakkont wieħed. Ma rakkont wieħed dawk it-tlieta.
Il-bniedem bħala rakkontatur, Oliver, għal ġir dal-ħoż dal-bżonn li rakkonta l-ħin kollu, jgħid l-istejjer biex nagħtek li jafhom kulħadd. Għandna xena sabiħa ta' Assisi passiġa fuq Molli, ġifieri xena ordinarja ħafna. Imma miktuba sabiħ ħafna, tfisser ħafna, għaliex dan il-bżonn li tirrakkonta xi ħaġa li jissejra kulħadd.
Il-punt tiegħek Manuel huwa anki doppju biex ngħidlek, għal bniedem jirrakkonta u kif għandu jirrakkonta. Ħanibda bit-tatin waħda. Fil-fema te letteratura, fil-sens deja taħta romanzi u novella, hija pjuttost rakkont skont forma. Ġifieri mhux l-istorja li tot ukoll biex niftehmu, però l-istorja skont kif tirrakkonta. Fl-ewwel aspett, aħna wkoll rakkontaturi u x'inhu l-mod tagħna. L-aqdem mod u l-aqwa mod li niftakar jien fit-triq tal-ħajja bħala ħaġa popolari kienet l-istorja li tgħid l-omm biex tmenne u traqgħat lil-ulieda. L-istorja kienet l-ewwel televiżjoni, l-ewwel telesilsila, jew telesensila, jew radio sensila, radio siri. Kienu appuntu dawk l-istejjer, dawk il-ħrejjef li kienet tivvintalhom. Appuntu fir-romanzi tiegħi jien dawn l-affarijiet tgħidu importanza kbira. Jew meta xtaqt li nuri ftit kif kien l-ambjent ta' żmien nijiet oħrajn fil-ħajja familjari sempliċi tal-Maltin. It-tieni għaliex xtaqt nuri li l-om din il-benina kienet u tibqa l-aħjar rakkontatriċi, l-aħjar romanzira. U l-istejjer taħħa kif qed tajb inti ma' kemmiċment mezzi illi fihom hemm ix-xewqa tal-om tara lill-ulieda qiegħdin, ma kienx xewqa tat-tarbija li titħannen għall-mistrieħ. Jiġifieri l-idea ta' dinja sempliċi fejn ir-rakkont kien anke immaġinazzjoni, fantasija jew vokazzjoni tal-ħajja. Ja dinja sabiħa li fil-fatt naħseb aħna nistgħu nixuha biss meta naqraw rumanz, jew meta naqraw film, jew meta niftakru. Jien approvajt dawn ir-rumanzi ta' dawn l-aħħar 10 snin, 12 sena, nuri li aktar mal-bniedem jimmodernizza ruħu l-bniedem post-modern jew post-post-modern, xogħol bniedem li bdejt jistaqsi, jiddubita anke mill-konkwisti reċenti tiegħu. Għedin febok anki anti-moderna, mux bis moderna, ma anti-kontra. Kontra s-sittinijiet, per eżempju. Ma dwar dan itħattu meta joġbok inti, dal-boħra. Jena prova, għetu għet niprova, dal-romanzi, l-indika li appuntu, għalix għedin il-bot mid-dar, niftakru fid-dar, appuntu għedin imsefri, niftakru f-pajizna, appuntu għedin il-li għana fisċito, niftakru fil-sajf, l-opposti, bħal xuxin. Għax għedin fuq l-olja, niftakru fil-nizla. U viċiversa. Jifri id-dinja teknoloġika, imaġla, teknokratika, anzi, ja potenti skont teknoloġija teknos. Dik id-differenza bej teknoloġija teknokrazija, għandna forza li hija teknoloġika bil-fors. Digit orgosum, miflok kogit orgosum kif għal Dekart. Si tafas il-buttuna biex teżisti. Appuntu, din teknoloġija ta' għaġla, din id-dinja impersonali, għetni xufija li fija ħafna sabiħ, naturalment, jgħad dinja li tfakkarna, jgħu għana ninstaw niftakru xan da ċertetta, f'dinja differenti. F'dinja differenti naħseb li għandhom bżonna l-aktar it-tfal u z-zaza. Dan għu għan t-nin ktib ta' għamil xejn għal-zaza.
Għalli, Oliver, biex najtek, lejn l-axħar, mux l-axħar, nimmaġna li fadalek ħafna ktar x-tikteb, imma domt ħafna donnu biex bdejt tikteb il-romanz, ktibt il-romanz fil-bidu, il-kidba, u l-istramp, mbagħad isew kien hemm spazju twil fejn ma ktibx rumanz, mbagħad ktibt ir-rumanz, għaliex dan
l-spazju. L-aħħar li kont ktib kien fil-Parlament Majbu Xhur, jiġifieri huwa 20 sena għandek raġun. Forsi hija l-ħtieġa li jħoss awtur illi jirrakkonta. Ma nafx min qala, imma qal żgur verità kbira fil-fema tiegħi. Li awtur jirrakkonta tfulitu, tfulija ta' kulħadd, tfulija ta' kulħadd hija l-istess mhux l-istess. Inti tħares bil-lenti ta' tifel aktar ma' s-sir adulti, aktar ma' tikseb ċerta esperienza tal-ħajja.
Ma' t-tibijet minn dil-folija.
Fili naħseb li romanzieri u ma' nies li jiexu t-folija bil-aspettativi, bil-misteri, bil-sorprizi, bil-sens ta' staġib fuq kollox. Il-bidem jistaġib, jissorprendilu, jiskanta, da' għum affarijiet sbieħ. L-ċiviltà tagħna għandha mnejn ma' tinkoraġġi xi. Tinkoraġġi xi nix biex nżammuha biex niftehmu. i finirei a racconta a parte tua, haggia naturale sul venire in cui vedo una raccontatur. Intervia sa adulta anziana, col hat e ti ame, l'icchen haggia, parla raccontatur. Che mi davvide nel serrimile, che mi davvide mi nofio l'angiasciaro, io l'angiarvucci, ah, col via, col mai ame di venire mua, racconta. Ma la darba che mi sciatli è l'angiasciaro. Ma darba che mi sciatli, għalax fitri u nizzati xieta fuq biex niftehmu, u jew għalax l-umbrella. Affarijiet banali, sempliċi, u sbieħ u neċessari. Jiġifieri r-rakkont jgħid fil-bniedem, mbagħad hemm ir-rakkont mirqum dak li inti semmejt bħala litteratura. Allura dik hija l-isfida ta' awtur mhux li jirrakkonta, però jkun jaf kif jirrakkonta. Dik li jidhur strateġija, struttura, sistema, organizmu, se għandek coach li qed jixxutti għall-ballun, ċu l-plejers tiegħu qed jixxutti għall-ballun, qed jixxuttih. Jibannu b'moħħu, bil-mod kif jixtiehom, jilabu tajjeb u jiskurjaw. U l-istratega, l-bidem li ma jilabx, il-futbol, il-coach, pjuttost ikun anzjan li ma jistax jilġi, jilab, ma jaf kif għandhom jiġu, jilabu dawk li huma żgħażagħ, il-plejers famużi tiegħu. Appuntu, l-awtur huwa dak ix-xaħat li mhux qed jiġri, ma qiegħed juri kif għandek tiġri. Mhux qiegħed jgħix dik l-istorja, bħala tiġri kif tista' tingħex dik l-istorja, jiġifieri rakkont bħala ħajja, rakkont bħala letteratura. Il-letteratura hija ħaġa sabiħa ħafna, ir-rakkont huwa ħaġa sabiħa ħafna. Jekk hija kollu strateġija, kollu stil, kollu mod ta' kif l-istorja tiżvolġi, u inti tempatizza tersa u tħoss bħall-istess karattri li toħloq u li l-qarrej tiegħek se jaqra minnu, jgħaddi minnhom jaqrhom. Jiġifieri il-letteratura narrativa, ir-rumanz huma anke kwalitajiet sbieħa l kulħadd.
Il-rumanz.
Il-rumanz ma l-għanaj li għisra. Il-għanaj il-rumanz għandin kiteb mod li kollu ċerta profondità, pro li għacċaru nitidu, għem fil-wiċ. L-autur għandu d-dmir li kiteb rumanz, ma kull għarri għandu dritt li jifmu.
Dalli kon sensasi, kmet li kiteb rumanz inti? Ikollok il-plot kollu lest, jew nkella tiżvolġi waqt li tkun qed tikteb. Ġifieri inti biex ngħidlek ir-rumanz ikun diġà miktub ġo moħħok imbagħad kull ma tagħmel titraskrivi biex ngħidlek għal fuq il-karta, jew inkella inti tibda tikteb u jishom il-karattri waslux x'imkien. Jew ta' sar qabilhom.
Umietna, sawa, umietna kien ngħidu Manuel kif taf inti. Don't insajjar nofstanar u kiltu
minuta.
Ħajja hekk ukoll. Ħu ftit kemmilu l-bniedem jipprova jtir bl-ajruplan. U l-ajruplan għandu biss ftit snin ta' ħajja, ftit 20 ta' snin. Ħu kull invenzjoni oħra, l-bniedem jili jixtiequ dal-affarijiet, ħu l-aspirina, il-pillola li tneħħel u ġeħ tal-ras. Naħseb li kien Adam li l-ewwel żanżan u ġeħ tal-ras u Eva, u nafx minn kien l-ewwel bejnietha ma' forsi.
Żgur li huma bdew pjaża.
Eni preżumux ma kienx hemm hekk, però bil-fors kellhom għal fejn ikollhom ġeħ tal-ras. Naturalment, ġifieri, il-bniedem m'hux ħafna l-ivvinta dik il-pillola li bija inti tista' b'xi mod titaffi jew tnaqqas jew tneħħi. Ġifieri, l-invenzjoni reċenti huma d-disturbi antiki eterni tal-bniedem. L-istess fil-letteratura. Ħaġa tu proċess u mbagħad tinkiteb. Tgħaddi ċertu żmien taħseb tirrifletti, ġifieri tgħaddi minn esperjenza ta' ħsieb ta' riflessjoni, ir-rumanz mhux tgħixu, tħossu. Meta tħossu mbagħad tgħixu. Fili, il-rumanz huwa storja li tillustra idea, inti għandek idea tgħid trid tillustra din il-pożizzjoni dan l-aspett. Għandek bżonn karattri, għandek bżonn rakkont, għandek bżonn ambjent, għandek bżonn deskrizzjoni, għandek bżonn lingwa, għandek bżonn plot u x'inhu dan it-terminu antik. U dak kollu li jmur biex inti toħloq storja li hu qed jibqa' jaqra però jieħseb. Mhux rumanz biss li jirrakkonta storja. Għal dak għandek l-aħbarijiet. Rumanz li kummenta, dak għandek dokumentarju, l-approfondimenti jidru l-Italjani, tal-notizja tal-aħbar, wara l-aħbar u x'nafien. Le, aktar minn hekk ukoll. Għandek riflessjoni fuq u għandek il-gost tal-ħaġa. U x'inhu l-plot, il-rumanz qed il-gost. U mod ta' kif tqiegħed l-affarijiet, il-kontrast, id-diversità bejn sitwazzjoni oħra, is-silenzi, ritmu differenti meta tirrakkonta bil-ħaġa, meta tirrakkonta bil-mod. Folla mbagħad bdiem individwali waħdu. Azzjoni li tiġri malajr mbagħad perjodu ta' deskrizzjoni, close-ups, għax anke close-ups, u importanti fil-letteratura, narawhom fil-fotografija, narawhom fiċ-ċinema li nkollu, narawhom fit-televiżjoni. Ma close-up fil-letteratura jeżistu, jien naf, kien biġi bħalissa pereżempju bosk ta' siġar. U mbagħad ngħid tara fuq dik is-siġra kien hemm mbagħad jien naf ajkla. Bħadin titħares lej dik l-ajkla u tgħid iva minn dak ix-xenarju kollu. Tiftakar meta konna tfal kellna nilgħabu din il-logħba ma konniex insejħuha tal.
Ta' close shot?
Tal close up, konna jisegħla il-loba tal-I spy with my little eye, something good, kien ikwitaj, jew biex tri. Veri, minn dik xena kolla, inti qiegħed tipprova tagħti importanza li l-ħaġa żgħira waħda biss. Can you spot that specific thing? Li edha fil-kontest kollu. Tiġiba hija iva, jekk inti tagħti klodha, tiffoka. Kontra tisfoka u tiffoka. Tiffoka ġifieri tixxed l-attenzjoni kollha massima mill-qrib fuq il-ħaġa.
Ġifieri meta tikteb ir-romanz, inti biex ngħid hekk tfasslu t-struttura u tkun taf kif sebda sa jispiċċa ġveru. Bejn wieħed u ieħor.
Mhux bil-fors fid-dettalji kollha, però offol irid ikollok eżatt idea kif din l-idea, irid ikollok idea ta' kif dan il-kunċett, din il-viżjoni, se tillustra. Romanz kif għedhom rakkont skont illustrazzjoni ta' fatti.
Skont inti.
Skont inti, għax kull-awtur għandu l-perspettiva tiegħu. Hija perspettiva li tista' tibbidel, li timmodifika ruha, però fuq kollox hija perspettiva li tintwera bissar tar-rakkont. Issa jien ħarġu l-barra minn dan kollu. Semgħina l-omijiet fi tradizzjoni mediterranea, mhux biss, però mediterranea importanti ħafna sibu anke fil-mitoloġija din il-ħaġa. L-omijiet kienu jirrakkuntaw, kienu jħannu għall-mistrieħ u jgħannu ċerti għanijiet kif nafu lilulidhom biex jorddu. Dik l-istorja fil-ferma tiegħi li jiena trattajta ħafna fid-dettall dan ir-romanzi tal-aħħar tiegħi, ta' dal-aħħar tiegħi. Dik il-figura fil-ferma tiegħi hija l-qofol tal-kultura Maltija kollha. Ġej l-om li ma kienx importanza politika, soċjali, li kellha ħafna drittijiet miċħuda, però li kellha forza morali fuq it-tfal, fuq ir-raġel, fuq il-territorju kollu kważi, kważi kienet il-qassis, il-kapilan, il-parroku veru propju għalkemm hija mara. Ħidi għan acknowledged legislator, xelli jgħid fil-poeti, jiena tnejda fuq il-mara Maltija fl-Imoldi. Fil-ħema tiegħi dik il-mara ta' libsa twila, blonnella, om, ta' diversi ulietu, xna fin kienet il-mara verament potenti ta' s-soċjetà Maltija. S-soċjetà Maltija tinnota jek tbiddiċċew le, jek tgħid dik il-pożizzjoni, dik il-kariga, dik il-promozzjoni, għal dan l-istess jew le. Jiena naħseb li m'għandix l-istess. Però dak diskors ieħor. Però fil-romanz tiegħi provajt numru kif soċjetà tipikament tradizzjonali mediterranea Maltija kienet soċjetà matriarkali. Għandek il-mater, il-mader, il-madre, l-om ġifieri, li hija puntu dik li tippersonifika mhux il-maternità, ngħidu la madre terra, il-madre li hija proprju l-om tat-twelid, li fil-kultura tagħna anke l-om tal-fertilità, hija l-forza morali, politika, soċjali, familjari li kienet tagħti sens lill-affarijiet. U dik kienet, biex inkun b'xi mod ġibtek, rakkontatriċi, kienet tirrakkonta. Il-poter tagħha kien ġej rakkont. Wara jew magħha bad għandek il-panegerista li kien jirrakkonta mela darba kien hemm jien sa ngħidilkom l-istorja ta' Taradis. Jivvinta id-dur, jgħol il-fuċi baxx il-buċi, jibikki, jibki, jidaħħa forsi, jiskot, jikota bil-Latin, appuntu biex turi li hemm anki distanza għal bogħod li min qed jisma' kemm tkellem sabiħ però ma fimtux. Kienet importanti din il-ħaġa kważi.
Kemm jaf xi jgħid?
Jaf xi jgħid però ma fimtux, però naf li qal xi ħaġa bil-qawl. Dak huwa teatru teatrin illum għandek varjanti tiegħu b'modi differenti. Xi darba diskutu dan ukoll hekk jogħġbok, jiġifieri għandek dejjem ir-rakkontatur. Fil-kultura tagħna huwa prominenti għax l-ewwel rakkontatur importanti kien naturalment apparti rakkontatur reliġjuż kien rakkontatur politiku. Rakkontatur li rakkonta l-istorja ta' Ulisse, l-Iliade u l-Odissea ta' Omeru hija rakkont enormi ta' Omeru. L-Eneide ta' Virgilju, mbagħad divena komedja, jiġifieri fis-seklu 14, mbagħad Dante tiġi kien kapaċi jirrakkonta bliedem f'mumenti differenti li huma puntu l-vjaċ tijaw fil-dinja tal-eternita. Kienet l-epoka tal-medjuħu tal-vjaġġatur. Aħna għedni xuf pajis ta' vjaġġaturi, għax dem ġew għaw Malta ħakki ma' barranin b'xi mod ħallew dinastija ta' xamaw. Jiġifieri għandek bniedem li mhux biss jgħix prandu l-gost li rakkonta. Iva, il-rakkont huwa naturali u dak l-aspett naturali ta' rakkontatur huwa gost. Jibda minn dak tal-om, jispiċċa f'dak ta' meeting, ta' pritka, ta' diskussjoni, ta' lecture fiskola. Ta' taħdita, fost il-bib, fil-ristorant, f-bar, fil-toro, fil-kultura ta' taħdit. Hija kultura ta' rakkuntar. Kometa nitħattu ħana narrakkuntaw. Issa meta dan kun tor, mut irranġa ħis il-romanz. Però m'hemmx differenza essenzjalment bejn il-romanz u l-istorja. L-istorja kif tiġri. Il-romanz huwa l-istorja kif ġiet rakkuntata skont il-headlines, il-spotlights, il-close-ups kif għedna, il-flash forwards, flashbacks u fija. Dik li ngħaddu l-organizzazzjoni. Pereżempju ssir fil-qasam politiku, żewġ gazzetti kontra xulxin jagħtu l-istess storja skont il-verżjoni tagħhom. Żewġ predikaturi jippreżentaw l-istess ħaġa ma' differenti. Żewġ politiċi jippreżentaw l-istess realtà differenti. Dak ifisser li mhux biss hemm l-istess storja, hemm strateġija hemm metodu kif tirrakkunta. U ħaġa li tirrakkunta b'mod differenti ssir anki stess differenti.
Che mi importa anche nostalgia per racconti? Per racconti ti ho, per esempio, intrabat anche ma post particolare, balzonetta, per esempio, flavor romance, c'ero. O caratteri lì, anche forse lina barrani al dal post, ma nafshminu, ma nasa più, ma hoc edin caratteri lì che non esistu. Lipsin moti, or forse, io in quella moti in colorisi, tieni nostalgia, che mi importa anche ti.
Kultant nistaqsi anke l-istudenti tiegħi, hemm kemm kapaċi jiftakru minn l-imgħoddi tagħhom li għadhom żgħar naturalment l-istudenti tagħna. Jew studenti mill-aħjar fost l-oħrajn. Nħoss li Maltanda tkun gwirja ħafna bihom. Imma naturalment żagħżugħ jiftakar ħajja qasira. Aktar ma għaddi żmien fuq kittieb fuq bniedem kulħadd fil-ferma tiegħi nostalġija ssir album ta' ritratti li huwa privileġġ li huwa vantaġġ li hija grazzja minn Alla li ġorru miegħek. Għaliex huwa album ta' ħwejġ li tbidlu. Ambienti karakteristiċi mbagħad fil-Kasta Malta, per eżempju, li għaddiet minn tibdil kbir. Malajr jien naħob ġib dal-eżempju ta' Malta bħala karozza parkijata għal-sekli sħaħ. U mbagħad bdiet tinsaq u bdiet tinsaq bil-ġiri, fil-ħiżmien għadha tiġri ħafna, b'mod li titbidel hux nafin, tittara fejn hu l-rejkiet ukoll. Mhux biex tużhom biex qatt ma terġa' tiċċaqlaq kif għamlet għal żmien twil. Għamlet tajjeb ukoll, għax missieritna kien hemm fuq xejn jagħmlu. Ma biex il-berekit tużom meta hemm bżonn meta mhux bżonn tħallhom. Jiġri is-sens ta' karozza li trid tiċċaqlaq skont speed determinat, skont direzzjoni magħrufa. Dak l-speed huwa llum. Id-direzzjoni hija l-imgħoddi, għax mingħajr l-imgħoddi m'hemmx preżent, jew hemm preżent bla direzzjoni. U allura nostalġija għalija bħala rakkontaturi bħala romanzier hija ingredjent importanti, hija grazzja, hija kapaċità li għandna l-kol kemm aħna, li nħossu l-ħlewa ta' ambjenti li ma jeżistux aktar żbidlu. Ta' dak li fadal fil-fotografija, però qabel xejn, fl-ewwel tip ta' fotografija li għandna li huwa l-moħħ tal-Maltin, memorja. Għandna bżonn nikkoltivaw aktar il-memorja u nindikaw anke lit-tfal u l-istudenti tagħna fl-iskola, fid-dinja tax-xandir, fid-dinja tal-kultura, fil-knisja, fil-kultura kollha, fil-partiti politiċi, f'kollox. Kun fejn forzi tajbin fostna dawn jistgħu jkunu mezzi katalisti li jippropagaw il-kult tat-tifkira. Għax meta inti tara fejn kont tkun taf fejn sejjer.
Il-fatt li il-rakkont ħafna drabi għan l-emozjoni. U il-rakkont għandu din l-intenzjoni li għan l-emozjoni jew għandu l-intenzjoni biss li jesponi xi ħaġa li forsi kienet imwarba jew moħbija.
Għandu, għalija għandu. L-arti qabel xejn emozjoni. Is-sentiment il-kbir huwa emozjoni. Il-fidi hija emozjoni kbira. Il-politika emozjoni kbira, l-letteratura, l-arti l-kbira hija emozjoni fil-fema tiegħi. Dej li raġuni fejn tidħol, raġuni tidħol bħala tapit. Importanti tapit, huwa tapit sabiħ ħafna u lussus. Però huwa tapit, tapit li tgħaddi minn fuq tistmaħ biex tibda minnu. Ġifieri hemmhekk minn quddiem l-arti issir emozzjoni u sentimenti jidher li trid ma terminit jaqblu ma' xuxin u ma' kont differenti ma' xuxin. Li tnejt hija l-kelma tal-qalb. L-qalb jiġifieri xi ħaġa li tħoss ħafna mhux il-moħħ li jirraġuna biss. Il-qalb tirraġuna, tirraġuna plus. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid, il-qalb hija raġuni plus xi ħaġa oħra li l-raġuni m'għandix. Appuntu dik il-qalb hija jidela l-arti hija l-kreattività hija l-parti femminila fejn alkoll. Il-parti artistika, parti li Jung tkellem fuq bħala l-vuċi ta' mara fl-arti ta' alkoll. L-arti tal-mara bħala l-arti tal-ġentilezza tat-tjubija tal-offerta tat-tajb tal-kontinuità ta' dak kollu huwa ġentili. U allura jiena l-letteratura nqisha bħala fil-poezija però forsi anke wis aktar fil-romanzi li preżentajt dal-aħħar bħala stedina li bniedem biex jiskopri l-qalb tiegħu però bil-moħħ tiegħu. Raġuni importantissima kif qed nagħmlu bħalissa nħossu u nirraġunaw. Imma r-raġuni bħala l-midu mbagħad il-qofol huwa l-qalb. Allura nostalġija, sentiment, l-emozzjoni huma importanti. X'inhi regola kbira li dawn ikunu kollha kontrollati. Bniedem imorru fil-ground mhux biss biex jar-riżultat. X'kien kun ngħidlek isma' l-bira taf li żewġ timijiet ġew tnejn bwieħed jew tnejn b'xejn li grazzi. Jien qed taf li stajt tiekol kont tara programm tal-liker fuq televiżjoni jew tara ktieb ta' riċetti, però kont tibqa' fil-ġuħ. Dik l-ansjetà tal-futbol insemmiħ dejjem għax huwa parabola importanti ħafna fehma tiegħi, parabola pożittiva. Huwa l-kuntest tal-futbol huwa li inti għandek tensjoni, ansjetà apposta, organizzata apposta, jekk hija kompetizzjoni komuni, ikollok ċerta doża ta' emozzjoni u intensità. Jekk qed tazza ta' dinja nafu li jkollok il-massimu ġeru ansjetà fil-livell globali ta' dinja kollha. Allora hemmhekk għandek ansjetà, tensjoni biex ħadd jiskorja gowl. Wara sija u nofs kif nafu. Wara tant preparattivi, ir-riżultat jista' jkun sempliċement xejn b'xejn. Goalless game. dik l-emozzjoni hija l-qofol, però mi raġuni, ma li rexis ma taf kif ġew il-bieraħ tazza tad-dinja xejn b'xejn. Għalek li għada, sana raka la rit, u neħu sen fl-emozzjoni ta' dik il-loba. Fil-emozzjoni għal bażi ta' raġuni, pero hija raġuni plus. Inti qed tifraħ għax xi ħadd għadda l-ballun mill-lasta u kien hemm gowl ma laqgħux, dik hija raġuni, l-emozzjoni hija l-gost, il-pjaċir. Il-ferħ li inti tara xi ħadd li taqbel miegħu żomm miegħu jirbaħ. Dik hija l-artikol.
L-aħħar mistoqsija Oliver. Inti għamilt diġà ċenn żgħira għall-poeżija, ma x'rab tajn bejn ir-rumanz u l-poeżija fil-bniedem?
Forsi biss forma, forsi biss dak li ngħidu la distinzjoni fenomenoloġika li tidher biss jiġifieri. Sekk qiegħed tieħu vitamina C fi prodotti differenti. Jifri l-poeżija teżisti bħala rumanz, hija rakkont ukoll, rumanz huwa eminentement poeżija. Poeżija nerġa' nitfa' rakkont li tkollu l-loġika tiegħek firmx qed nitħadd kont ta' raġuni u sens. Li tkollok storja, li tkollok ambjent, li tkollok affarijiet li huma konsistenti. Tara ħin kollu l-partijiet kollha tar-rumanz altrimenti taf kontradizzjoni biex niftehmu. Fima tistax ta' dmixxe mis-sajf għax xitwa jekk daqa waħda ma jistax ikun kombinazzjonijiet. Li tkun ċerta strateġija sistema dik hija raġuni. U mbagħad meta tixtira l-spice, il-ħwawar, veru dik li hija raġuni ssir anki xi ħaġa pikanti insomma li toqtok u x'nafin. Jifri hija storja skont qalb, raġuni skont qalb, fatti skont immaġinazzjoni, memorja. U fuq kollox doża ta' kif tiegħed l-affarijiet flim kif ikollok riċetta tajba.
Jiġifieri dan jispjega l-fatt allura li persuna bħalek int kemm rumanziru poeta.
Jiena nipprova nesprimlu skont il-forma li ngħaddi minnha, ġifieri il-forma li għandejt minnha li ngrazzjala għalha dal-aħħar. Isu 10 snin ta' xi sena kienet poezija li tiġa laqta biex niftehmu. Però huma rumanzi li ktibthom u kienu ta' soddisfazzjon kbira għalija. U għandit tama kolli messu l-qalb anki ta' diversi nies bħalma jiena ħassejtu wkoll meta inti tibki tkun qiegħed tħoss il-ħaġa, qed inti tifraħ, tkun qiegħed tħoss l-istess ħaġa. Ġifieri billa qed ngħidu nemmu dak kodnu nagħbet ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Oraz jekk inti ġaqal, il-poeta li tħoss mbagħad jiena nħoss miegħu l-istess ħaġa fir-romanz.
Grazzi ħafna, dak kien il-Professur Oliver Friġieri lillum ukoll waslilna l-sibiet tiegħu meta tkellimna dwar il-romanz u l-bniedem li rakkonta. Min iħ qalbna nsellmulkom, nistennukom terġa' tingħaqdu magħna, ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.